Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka Washington, umesikia ni ishara kwamba tumekamata position hapa studio nambari 15 kukuletea VOA Express. Takriban dakika 30 zimegonga saa 3:30 asubuhi hapa, papo pahali popote ulipo duniani kote. Karibu kwa matangazo ya sasa hivi. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, ni mengi tuliyokuandalia ikiwemo burudani siku ya Ijumaa. BMJ, tunazama ndani ya mawimbi. Tukichipuka hivi tunakuwa tumechipuka na mengi, na tutakuwa tukiangazia masuala ya burudani ikiwemo sport na mengine yale, pamoja na habari za dunia. Lakini la muhimu
sana ni kwamba bila shaka tutakuwa na jicho letu ilivyo desturi yetu kila Ijumaa. Leo tutakuwa naye Lucy Patrick kutujuza ni nini ambacho wanaangazia wasikilizaji wetu katika eneo alipo. Lakini kwanza kabisa, na vile vile Kennedy, kunradhi.
Ni sawa tu. Tupo Kennedy wengi, lakini mimi ni Kenneth.
Wewe ni Kenneth. Mm-hmm. Kenneth kadhalika ilivyo ada, tutaangalia ni nini kinatanda kwenye mitandao ya kijamii, yani kuvuma, ambayo yanazungumziwa sana katika maeneo mbali mbali. Na vile vile kama ilivyo ada, pia tutakuletea habari za dunia hapo katikati, na kutakuwa pia na ngoma.
Katika nchi ya Afrika Mashariki ya Tanzania, kumekuwa na mkutano ambapo viongozi wanakutana kuweza kujadili masuala ya maendeleo. Tunapozungumzia maendeleo, ya muhimu sana kwa raia, mimi na wewe, inakuwa ni mfuko, unasemaje, masuala ya uchumi na pesa. Kwa hivyo watakuwa kijadiliana masuala ya biashara, uchumi na mambo mengine ambayo yanahusiana na jinsi dunia inavyokwenda kwa mwendo wa kasi kwa sasa hivi katika kuboresha maisha ya binadamu.
Lakini pia ni vizuri tutaje kwamba ni viongozi ambao wanazungumzia hayo uliyosema, lakini viongozi wa kikanda. Manake sio national issue, si kitaifa, ni kanda. Wanasema kwamba ni jumuiya ya kusini mwa Afrika ijulikanayo kama SADC, ambapo nchi mbalimbali. Nafahamishwa kwamba karibu viongozi
wa nchi 16.
16. Na niliona kwamba katika taarifa zako pia za TV pia ulizungumzia hili. Hebu tueleze kidogo nini ambacho.
Kabla huu mkutano umekuwa ni mkutano wa mawaziri ambao umekuwa kikutana kabla ya mawaziri wa kuweka mikakati ya kujadiliana. Hao viongozi wanakuja kujadili yale ambayo tayari yamejadiliwa na kupitishwa na kusema mwendo ambao unastahili kufuata. Tungane na Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, ambaye amekuwa kifuatilia mkutano huu, aweze kueleza zaidi. BMJ, mkaribishe Dina.
Dina, karibu kwa VOA Express. Tulikuwa tunajaribu kidogo kueleza wasikilizaji ni nini kinaendelea hapo, lakini wewe manake uko on the ground, uko pale katika eneo la tukio. Tupe ni nini ambacho kinaendelea hapo. Nasikia viongozi wamewasili, baadhi yao.
Ndiyo, kama nilivyokuambia hapo awali, leo ni hekaheka za kupokea tu viongozi wakuu wa nchi za serikali wa nchi za jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC. Wamewasili hivi ninavyoongea na wewe. Felix Tshisekedi wa DRC Congo ndio amekiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere. Tayari pia ameshapokelewa rais wa Angola, ameshapokelewa rais wa Zambia Edgar Lungu, Walesoto waziri aliwasili jana jioni, pamoja na Waeswatini ni waziri pia naye anawasilisha, aliwasilisha jioni. Hii ndio kinachoendelea hapa Dar es Salaam kwa leo, ambapo wote hawa wanawasili kwa ajili ya kuanza sasa kikao rasmi ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu, baada ya kuwa na hizo vikao vya mawaziri, baada ya kuwa na maonyesho ya viwanda ya nchi za SADC. Lakini kesho ndio kilele sasa, kesho na kesho kutwa ndipo ambapo wakuu wa nchi na serikali ya jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika wataanza mkutano wao mkuu.
Katika mkutano huu, Dina, maswala gani yamewekwa juu kwenye ajenda ambayo itaweza kujadiliwa?
Maswala yaliyoko juu kwenye ajenda ni maendeleo ya viwanda na maendeleo endelevu ya viwanda katika nchi za SADC. Kama tulivyosikia kutoka mwanzo, wakati wa maonyesho ya viwanda, Rais John Magufuli ambaye yeye ndiye anakwenda kuwa mwenyekiti wa SADC kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao, anasisitiza kuwa nchi za SADC lazima ziendeleze jumuiya ya viwanda vyao, tujifunze kununua bidhaa zinazotengenezwa katika ukanda huu wa nchi za SADC ili kuinuana, tusiwe tegemezi kwa nchi za nje ya jumuiya ya SADC. Kwa hiyo kubwa sana ni maendeleo ya viwanda, na kubwa zaidi pia watakuwa wanazungumzia pia ushirikiano zaidi katika masuala mengine ya teknolojia, pamoja na masuala mengine ya utalii, pamoja na masuala mengine tu ambayo yanahusiana na maendeleo ya jumuiya kwa ujumla.
Namna Dina, kama taka tukimalizia yeah. Kuna sijui kama umelifuatilia hili, lakini kumekuwa na tetesi kwamba wakati nchi kama hizo viongozi wanakutana, ile hali katika nchi ambayo ni jirani ya nchi nyingi hapo, nchi ya Zimbabwe, kunaonekana hali imekuwa ya taharuki, zimeendelea kutanda, vile vile uchumi umezorota hata zaidi kuliko ilivyokuwa katika miaka ya mbeleni. Sijui kama swala kama hili wakati hao majirani wanapokutana pia huenda likaangaziwa.
Hilo swali ni kweli kaangaziwa hata kwenye hotuba yake za utendaji wa SADC, wa jumuiya ya SADC alizungumzia, pamoja na Tanzania pia walizungumzia. Nakumbuka rais alizungumza kwamba katika huu uwenyekiti mwaka mmoja wa Tanzania itaendelea kusisitiza kwa nchi ya Zimbabwe kutolewa vikwazo vya kiuchumi ili angalau wananchi wa Zimbabwe waanze kufaidi matunda ya uchumi. Kwa hiyo hilo kwa kitu kipo. Tanzania kama mwenyekiti amesema katika hotuba atayafanyia kipaumbele ni kuangalia kuendelea kwa vikwazo vya uchumi kwa nchi ya Zimbabwe.
Nashukuru sana Dina Chahali, mwandishi wetu ukiwa huko Dar es Salaam. Hapana shaka kwamba utafuatilia zaidi, tutajua mengi zaidi hasa katika matangazo yetu kuanzia Jumatatu na vile vile kwenye mitandao yetu kama vile www.voaswahili.com, unaweza kupata mengi zaidi kuhusu mkutano huu wa viongozi wanachama wa SADC.
Tuelekee nchini Kenya, jiji la Nairobi. BMJ wa Kenya wanajadili mtaala mpya wa elimu, mtaala ambao unapania kuleta mabadiliko makubwa. Kama ulipitia mtaala wa 844-844 ama kabla ya 844 wa Rais Moi, kulikuwa na mtaala mwingine, basi
unaitwa wa CPE ule.
Hao yote yataondolewa sasa. Tena utawala wa Uhuru Kenyatta unaleta mtaala mwingine ambao umekuwa na mjadala mkubwa sana.
Na mjadala huo Kenneth, si kwamba ati unaenda taratibu nywe kama ambavyo watu wangetarajia. Kumekuwa na mvutano na tumekuwa tukiripoti haya
mingi.
Lakini leo kumekuwa na mkutano wa wadau na kutuletea mengi zaidi. Tuungane sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, usukani ni wako.
Kennedy Wandera. Kennedy pia amekuwa mjumbe katika mkutano huu.
Ndio maana hapatikani kwenye simu.
Amempata wakati ndipo amepewa nafasi ya kuzungumza. Lakini la muhimu BMJ ni kwamba serikali ya Kenya inapania kuondoa masomo katika darasa la saba na darasa la nane, ili mwanafunzi anapojiunga katika shule ya msingi anasoma darasa la kwanza hadi darasa la sita. Na kando na kusoma darasa la kwanza hadi la sita, kwamba hata kuwa akipewa mtihani ni mwalimu atakuwa anafanya uamuzi kulingana na vile amemfunza mwanafunzi huyu darasani, afanye maamuzi kwamba huyu sasa ana uwezo na kuelewa yale ambayo anafanya kwa sasa, patie nafasi asonge darasa linalofuatia ili masuala ya mtihani yaondolewe.
Na amezungumza kwenye hafla hiyo iliyofanyika Kenyatta International Conference Center pale katikati ya jiji la Nairobi. Amezungumza Rais Uhuru Kenyatta, na ndio hayo tulitaka kupata kwa Wandera, bado tunaendelea kumtafuta. Lakini cha muhimu ni kwamba kama nilivyosema Kenneth, ni kwamba kumekuwa mvutano huo ambapo unahusisha KNUT na vile vile na serikali ikiwa na msimamo huu, na KNUT ambao ni ushirika wa walimu na nini kuwa na msimamo tofauti. Kennedy Wandera, tuambie nini amesema Rais Kenyatta kuhusiana na swala hili.
Rais Kenyatta anaeleza kwamba sasa ambao umekuwapo hapo awali, kwamba sasa ile grade ya sita kutakuwaje katika grade ya sita, ya saba, nane na tisa. Kwa mfano nieleze hivi kwamba katika mfumo huu mpya wa mtaala mpya kuna 2-6-6-3 ambapo kutakuwa na miaka mitatu kwa wanafunzi wa shule ya upili, shule ya msingi kusoma, na vile vile kutakuwa na miaka sita kwa wanafunzi wa chuo wa shule ya upili kupitia mtaala huu. Lakini sasa Rais Kenyatta anaeleza kwamba mabadiliko yapo na sasa wanafunzi hawatakuwa na mtihani wote utakaofanywa na mwanafunzi atakayekuwa katika grade ya 6. Hii ni kumaanisha kwamba sasa ile grade ya 7, 8 na 9 kwa mfano, ambayo kwa sasa ni darasa la 7 na la 8 na kidato cha kwanza, patakuwa na mabadiliko makubwa sana. Na sasa hii iwapo sehemu hii itaondolewa, basi hapatakuwa na mtihani kwa mwanafunzi ambaye atakuwa katika grade ya 6, na hiyo basi kumaanisha kwamba mtihani ambao tumekuwa tukiushuhudia sana wa KCPE hautokuwepo katika mtaala.
Lakini sasa hayo ndio aliyoyasema rais. Je, kauli ya rais ni manake ni itakuwa sasa ni sera ambayo inapitishwa ama bado mjadala utaendelea alafu kuafikiana kuhusu ni nini? Manake nimesikia kwamba wamezuiliwa baadhi ya viongozi wa KNUT. Nilikuwa najaribu kuelezea kuzungumza hapa na Kenneth kuhusu hilo.
Anachosema Rais Kenyatta ni mojawapo wa mapendekezo ya jopo kazi lililoundwa mwaka jana na Rais Kenyatta na Wizara ya Elimu, na hivyo basi jopo kazi hilo limekamilisha na kuweka likatoa mapendekezo kwa Wizara ya Elimu na kumkabidhi Rais Kenyatta. Kwa hivyo Rais Kenyatta anayasema yamenukuliwa katika ripoti ya jopo kazi lililowekwa kuangazia mtaala huu mpya. Kwa hivyo hii sasa ni mapendekezo haya sasa yatapelekwa kwenye bunge la Kenya na sasa kufanywa kuwa ni sera muhimu katika maandalizi ya mtaala huu mpya. Lakini lipo swala ambalo umenitajia kwamba wale viongozi wa muungano wa walimu NAT hawajafika kule, lakini tulipata ripoti kwamba hawakuwa na vibali vya kuingia kule. Hatujajua kwa nini, lakini kumekuwa na tashwishi kidogo kuhusu mvutano ambao umekuwa hapo kati ya waziri Magoha na hawa viongozi wa NAT. Lakini kuna kingine ambacho Rais Kenyatta alikisisitiza sana, akasema kwamba mtaala huu mpya utampa mwanafunzi uwezo wa kuweza kujiimarisha kutumia vipaji alivyonazo, ile talanta alionayo, na wazazi sasa hawatakuwa na uwezo kuanza kulemaza watoto wao wakisema kwamba tunahitaji uje chuo kikuu. Mwanafunzi atakuwa tuna uwezo kufanya kile ambacho kinamwafiki. Tunaweza kumsikiza Rais Kenyatta na wewe.
Every single child has a talent that they've been given to God. Ours is to get that talent out and to train it so that it can become useful to that child in future. Kuna wale Mungu amewabarikia kutumia mikono yao. Sasa kama mtu amebarikiwa kuwa carpenter ambaye ndio atakuwa mjenzi wa manyumba kubwa kubwa Kenya hii, kwa nini wewe mzazi umlazimishe ati wewe utakuwa daktari? Na huyu mtoto hata akiona site ya damu ya mbuzi anasirai. Lakini wewe unamwambia wewe utakuwa daktari. Lakini wewe unamwambia wewe ni daktari. Sasa jameni, nani ameharibu mtoto? Si ni wewe umeharibu mtoto jameni.
Wandera, kwa kifupi zaidi, walimu ambao wanatoa mafunzo kwa sasa ni wale wamefunzwa wengi wao chini ya mtaala wa 844. Huu ni mtaala mpya. Je, walimu nao wamepewa mafunzo kuweza kutekeleza hili ama ni kusukumwa kiasi kwamba wale walimu, muungano wa walimu hauruhusiwi kwenye mkutano?
Sasa tunazungumza sasa, Wizara ya Elimu imetangaza kwamba zaidi ya walimu 100,000 tayari wamepata mafunzo ya kuanza kutekeleza mtaala huu mpya. Kwa hivyo hapata kuwapo na tatizo lolote, na haya yatakuwa mafunzo ya muda kwa muda, muda baada ya muda, kuhakikisha kwamba walimu wanajifunza zaidi.
Asante.
Asante.
Tuende kwa habari za dunia. Tunaanzia kwa Afrika ambako polisi nchini Zimbabwe wametumia virungu na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wanaopinga serikali katika mji mkuu Harare. Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika bustani ya muungano wa Afrika mjini Harare licha ya kuwepo amri ya polisi iliyofuatilia mbali maandamano ya upinzani yaliyounga mkono ambayo yanaungwa mkono na mahakama kuu. Polisi walitawanya mkusanyiko huo wa waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na kuwatawanya hadi katika barabara zilizo karibu.
Israeli imebadilisha msimamo kuhusu wabunge wanawake wawili wa Marekani ambao waliwazuia kuingia nchini humo. Nchi hiyo sasa imemruhusu mmoja wa bunge hao, Rashid Laib, kuingia mipaka yake. Waziri wa mambo ya ndani wa Israel, Arieh Deri, Amesema Rashid ataruhusiwa kuingia Israeli kwa sababu za kibinadamu ili kumtembelea bibi yake mwenye umri wa miaka 90 anayeishi katika ukingo wa magharibi.
Korea Kaskazini imetangaza hii leo kwamba inasitisha kabisa mazungumzo ya amani na jirani yake Korea Kusini baada ya kufyatuliwa kwa makombora mawili na nchi hiyo ya Korea Kusini. Katika taarifa, serikali ya Pyongyang imeeleza hasira zake kutokana na mazoezi ya kijeshi yanayofanywa katika Korea Kusini, kati ya Korea Kusini na Marekani, ikiaminika ndo sababu ya kutoa tangazo hilo.
Na meli ya ukohaji iliyo na wahamiaji 134, wengi wao walikuwa wa Afrika, inaendelea kuelea katika bahari ya Mediterania pwani ya Italia ikisubiri kupokelewa, huku mzozo kati ya wanasiasa wa Rome ukiendelea na kuizuia kuingia katika bandari ya Lampedusa. Waziri wa mambo ya ndani wa Itali Matteo Salvini ameamurisha maafisa wake kuizuia meli hiyo kuwashusha wahamiaji waliomo nchini waliomo kwenye meli hiyo. Wahamiaji kwenye meli waliokolewa wakiwa safarini kutoka Libya siku 16 zilizopita. Boyfriend, love is a bomb. I'm yours, your cargo, let's fly in your chopper. Hey, yeah. Only no more quantum tiny now. Kona movie, my gumbang, I'm sick. One for love, baby, one for quick, one for your love, nigga. Whisper me, cause love. Would you mind calling your phone at any time? Would you mind, but tell us how much you now want to go. Nasikia hapo chini kwa chini, huyu Rema na Makula, huyu mwanamuziki ambaye amekuja kuwa kitu moto sana. Nilikuwa naangalia Kenneth na najua unajua zaidi, manake huyu anatokea Uganda ambako ni kitovu chako kule. Alikuwa anafanya kama backup singer wa mwanamuziki mwingine anajulikana kama Halima na Makula. Nini kingine unachokiona? Wakati unakuwa backup wa mtu, wakati unakuwa mtu wa mkono, eka bidii na wewe ukafanye vya kwako. Rekodi inakwenda kwa jina Gutuja, manake mapenzi. Mahala ambapo BMJ hayupo,
ndiyo.
Ule mwanadada anahisi mambo si mazuri sana mahala ulipo hadi akuone tu yani.
Na wameshirikiana hapo na kundi lingine lijulikana kama B2C. Tutasikia mengi zaidi kutoka kwa huyu mwanamuziki katika ngoma zake katika matangazo yajayo, lakini kwa sasa Kenneth, tukimbie moja kwa moja tuangalie ni nini kinaendelea katika jicho letu, ambapo Lucy Patrick mwenyewe anajieleza. Twende kazi.
Karibu katika jicho letu. Leo jicho letu linatazama ni kwa nini yanapotokea majanga na hasa ajali watu hutumia nafasi hiyo kujinufaisha na si kutoa msaada. Je, ni ukosefu wa utu au ni kitu gani? Mimi ni Lucy Patrick, karibu.
Jina langu ni Neto Ruma Mkiramweni. Jambo la kwanza, huu ni ukosefu wa utu. Kwa sababu mtu badala ya kwenda kusaidia majeruhi au kuokoa mali, yeye anaenda kuiba. Na wezi mara nyingi wanapenda kutumia hii kama fursa, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanahangaika kujiokoa, wengine kuokoa mali zao, lakini wengine ndo wanatumia hii kama fursa ya kwenda kuiba.
Ule ni ukosefu wa utu moja kwa moja. Watanzania wengi hiyo tabia tumeiweka kama zoea. Kama sijakosea, kuna mwaka fulani ajali kama hiyo hiyo ilotokea, mfano Morogoro, ilitokea namba 1 pale. Ajali ya mafuta, watu wanachota mafuta, wanaenda kuiba betri, watu wakafa, wakaungua sana. So leo tunaona kitu kama hicho hapo kimejitokeza. Lakini watu wengi, sikiliza, wananchi wanalaumu jeshi la polisi, wanalaumu serikali, walikuwa wapi, walichelewa kuokoa. Ule ni ukosefu wa utu. Gari imepata ajali, baada ya kwenda kuokoa tumeenda kuiba mafuta, mnaenda kuchoma mabetri, inakufaidisha nini? Tunaomboleza msiba, lakini tuwaase. Sometimes tunajitakia vifo vingine, tunajitakia. Hamna mtu ambaye ajui kwamba petroli ni hatari.
Kwa majina naitwa Hekela Festo Kiando. Basi na mimi moja kwa moja niingie kwenye mada ambayo wenzangu wamekusha changia. Kwa upande wangu mimi naona hali ngumu ya maisha kwa Watanzania ndio inayopelekea kukosa utu ndani yao na kuanza kufanya vitendo ambavyo pengine havistahili kwa mtu ambapo anakuwa amepata tatizo. Watu wengi wanafikiri inapotokea shida ndipo pa kutajirikia. Natoa mfano tu kwa kipindi fulani Mbeya, kipindi ambacho soko lilikuwa likiungua na baadhi ya watu walikuwa wakihamisha vitu na kuviiba na kuweka sehemu tofauti ili mradi tu labda watabadili maisha yao. Lakini nitoe tu wito kwa Tanzania wengine ambao wananisikiliza kwamba maisha, kuna namna nyingi sana za kubadilisha ugumu wa maisha.
Kwa mtazamo wangu, kikubwa ambacho kinasababisha sio tu kukosa utu, yani watu hasa wa Tanzania wanapenda vitu vya bure, mteremko. Yani vitu vya bure tunapenda sana, yani ndio maana unakuta kama inatokea ajali, anajua kuna watu pale watakuwa wamejeruhiwa, kuna ambao watakuwa wamekufa. Kwa nikienda pale nachukua vitu tu vile bure, hakuna atakayeniuliza na vitu vya namna hiyo. Lakini sio hiyo tu, unakuta pia hata yanapopata ajali magari haya yanayobeba mizigo, iwe ni bia, iwe ni gari la soda, iwe ni lina saruji, mafuta, vyote utakuta watu wanavyopenda vya bure wanakimbilia kule kwenda kuchukua ajinufaishe yeye, atakwenda kuuza apate pesa. Yani ndio hicho tu watu ambao wamekuwa tukikifikiria, ndio tunavyovipenda sisi mteremko na raha raha fulani hivi ndio tunavyovipenda. Sasa unakuta ile tabia inaendelea kukua tu, mtu anasahau kabisa kwamba kuna utu wa kusaidia watu ambao wamepata tatizo, kwa sababu hujui wewe kesho itakuwaje. Lakini mtu anaona kwanza ajinufaishe yeye, akishapata vile ambavyo anavitaka baadaye ndio utaona anakuja kidogo kidogo anakuja kusaidia. Kiukweli ni muda wetu wa kubadilika, kuto kupenda vitu vya bure, havitusaidii.
Hapa natia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
La muhimu ni muda wetu kubadilika, wetu sio wao, kila mtu
naam
kubadilika. Uwe juu, katikati, chini, wetu kubadilika. Mabadiliko yanaanza na fikra.
Una maana gani hapo Bwire?
Badilisha, tenda wema.
Aha.
Tenda wema, si kwamba una kama umpewa madaraka mahala fulani sasa unahisi wewe ndio unaamua. Hapana. Shauriana. Tenda katika muziki. Ozaguni, Raisa. Ozaguni anatoka Jamhuri ya Afrika Kati, sio? Tusikilize kibao hicho. La femme que je veux, c'est la femme que j'adore. Confiance en mon qui la moye. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Avec toi, je suis heureux. Toi-même, tu seras ici. Se connaître mon bébé, j'aimerais simplement te dire que ma vie est remplie de joie. Raïssa mon bébé, Raïssa ma mère, mon ex-épouse, Raïssa mon bébé, mère nationale.
Charlie Maya, princesse, maman. Aïe, 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 oh, 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 oh. Je suis à la femme, chacune à sa manière. Je suis à la femme, chacune à sa façon. Mais toi, Raïssa, mon bébé, tu es une.
Mata Kijasho hapa, muziki moto sana. Umeniambia Kenneth kwamba ni kutoka kule Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Ndio hivyo. Anakwenda kwa jina Uzagun, anagonga kibao kinaitwa Raisa. Kaliomo ndani, tafuta tafsiri mwenyewe.
Haya basi. Ndio hiyo, chini kwa chini. Labda tusikie kidogo tutem.
Nimepata tafsiri tayari kwamba Ozaguna anaimba kuhusu mwanamke, na rekodi hiyo nimekuambia inaitwa Raisa, right?
Mhm, lakini pia mimi
hapo nasikia la mwanamke.
Hapo pia mimi nasikia kwa mbali anasema I love you.
Hiyo inahitaji hayo. Hebu tafsiri katika Kiswahili.
Nakupenda sana ni mwanamuziki. Nafikiri ngoma moto sana kwa hakika.
Inagonga beats zake zenyewe zimepangwa vizuri kabisa.
Naam.
Na zikaweka kwenye msanjari ambao kweli unaposikiliza unakusisimua, hata nimeona na upande wa pili watu wamesisimuka zaidi waelekezi wa hapa. Ijumaa sasa mkuu, tunaingia katika masuala ya burudani, masuala ya sport. Unajua weekend hii ligi kuu ya La Liga inaanza, ligi kuu ya Bundesliga inaanza.
Aha.
Ligi kuu ya Uingereza inaingia
wiki ya pili sasa. Ni mengi sana yanaendelea, na tunajaribu pia kuungana naye mwandishi wetu akiwa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye pia tatujuza ni nini kinaendelea katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na burudani zilizopo katika miji mbalimbali. Burudani kubwa kubwa labda zilizopo, ni nini kinaendelea katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Lakini kando na hayo, Kenneth, ni nini kingine kinaendelea kwa burudani labda hata hapa Marekani?
Yote tisa. Kumi. Kati ya mengi utaambiwa kwamba kwetu Afrika Mashariki kuna wale wachezaji wanjao wapenda masuala ya wanahitaji huu mchezo. Rugby. Ni ule. Tutahitaji hivyo rugby.
Tuita raga.
No. Lakini unakuwa na nguvu nyingi.
Lakini naambiwa Kioko amepatikana sasa.
Atuambie.
Atuambie ni nini kinaendelea. Kioko, karibu, manake muda umekimbia sana.
Asante sana mjadala michezo.
Ndio, endelea.
Kulikuwa kesi katika mahakama za hapa Kenya, vijana wawili wanaocheza rugby kiwango cha juu hapa katika timu za Kenya walishtakiwa mwaka jana, na leo mahakama imewahukumu kila mmoja miaka 15 kwa sababu walipatikana na hatia ya kumbaka mwanamke ambaye ni mwanamuziki wa sanaa ya uimbaji, na leo wametupwa jela Olaba na mwenzake Simio wakati wa kukata rufaa kupinga hukumu hiyo, lakini walikuwa wamekiri kwamba walihusika na kosa hilo.
Naam, na katika mengineyo kuhusu labda sports na burudani pande hiyo,
kinachozungumzwa sana ni East Africa Got Talent, manake hiki ni kipindi kipya katika runinga za Kenya, kimejumuisha celebrities kutoka Kenya, wale ambao ni majaji sasa Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, na wale wanaoshiriki pia wanatoka mataifa hayo. Kinapeperushwa hewani kila Jumapili, na sasa wamesha kwenda wiki mbili. Naona inazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba si America na Uingereza pekee got talent sasa, lakini talanta za hawa wa kikanda wanaonyesha talanta mbalimbali.
Na hapo nchini Kenya, wale ambao wanapenda kutazama mambo kama hayo kwenye runinga, ni stesheni gani inarusha moja kwa moja?
Iko katika Citizen Television, Citizen ambao ni washirika wetu katika matangazo kupitia redio, kwa runinga yao ndio inapeperusha kipindi hicho.
Kioko, unaposema kwamba Afrika Mashariki nayo imepata vipaji, East African Got Talent, ni vipaji gani ambavyo unaviona kwamba kweli vinaonyesha hata vinakuzidi wewe Kioko unapochukua microphone kutoa taarifa hapa, unasema huyu kweli ana kipaji?
Nimeona wachache wakija na comedy, lakini wakakuta wakaambulia pakipu. Sasa hivi ni vipaji tofauti, kama vile kama mtu anajua kuruka, mtu anajua kufanya miujiza miujiza na inafaulu. Tofauti na kinyume, tunajua watu wamezoea ucheshi ama comedy, lakini hizi ni talanta tofauti. wenye kuimba pia wanaimba, wenye kupiga gitaa, wenye kucheza michezo tofauti ya afya ya viungo vya mwili pia wanaburudisha.
Kioko, naona muda umekwisha kabisa, lakini niruhusu pia nikupe pongezi kwa kupata tuzo weekend iliyopita. Sijapata nafasi kukupongeza binafsi. Nipigie
makofi mimi.
Kutoka hapa VOA kwenye studio tunakupongeza kwa tuzo hilo ulilopata weekend iliyopita. Tutazungumza mengi zaidi kutoka hapa Washington. Mimi BMJ Mridhi nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwaherini.